En área de participación, seguimos coa programación de dinamización da Praza de Abastos e do Mercado Municipal. Ca chega dos máis pequenos pa que coñezan e se familiarizan cos produtos que podemos atopar nestes espazos. Produtos de calidade, de cercanía e coa atención dos mellores profesionais. Hoxe recibimos o Colexio de Casás e agradecemos a súa directiva que dentro da súa programación de actividades teñan en conta o tema da alimentación e que sexa a Praza de Abastos e o Mercado Municipal lugares de referencia para eles. Convidamos a todos os colexios para que se sumen a esta iniciativa e para que todas as crianzas coñezan as propiedades de todos os produtos que nestes espazos nos ofertan.